რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბოლჯომის ხეობაში სოფელ დაბაში ხანძრის ქრობის პროცესი მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარეობდა. გამთენისას კი ორმა ვერტფრენმა მუშაობა განაახლა. მის შესახებ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში აცხადებენ. მათივე ინფორმაციით ამ ეტაპზე სამუშაოებში ჩართულია ორი ვერტფრენი საქართველოსა და აზერბაიჯანის ადგილზე. მობილიზებულია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან 323-მდე მეხანძრე მაშველი და ასევე სახანძრო სამაშველო ტექნიკა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ხელმძღვანელის თორნიკე გვაზავას ინფორმაციით ხანძრის მოსახლეობაზე გავრცელების შესაძლებლობა არ არსებობს. ბოლჯომის ხეობაში სოფელ დაბაში ტყის მასივს ხანძარი 20 აგვისტოს გაუჩნდა. 21 აგვისტოს შუა დღისთვის მეხანძრე მაშვენებმა ცეცხლის ლოკალიზება ფაქტობრივად მოახდინეს, თუმცა ქარის გამო ხანძრის კერები კვლავ განახლდა. საქართველოს რკინიგზის გურჯაანში დასაქმებულები უკვე მე-7 დღე რკინიგზის დეპარტამენტის შენობის წინ შიმშილობენ. მათ გუშინ კიდევ ერთი აქცია გამართეს. პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, რკინიგზა რკინიგზელების მოთხოვნებს ორი დღის განმავლობაში არ შეასრულებს. რკინიგზის პროფკავშირების სოციალური პარტნიორობის ცალმხრივ კომისიას დატოვებს. საქართველოს რკინიგზის გურჯაანში დასაქმებულმა ორმა თანამშრომელმა შიმშილობა 15 აგვისტოს დაიწყო. 17 აგვისტოს გამართულ აქციაზე კიდევ 7 ადამიანმა, მათ შორის კინიგზის ახალი პროფკავშირების წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება შეერთებოდნენ შიმშილობის აქციას. აქციის მონაწილეები თავდაპირველად კინიგზელების ძველ სამუშაო ადგილებზე დაბრუნებას ან ტრანსპორტირებისა და საცხოვრებლის ანაზღაურებას ითხოვდნენ. მოგვიანებით მათ მოთხოვნებს საქართველოს რკინიგზის პრესამსახურის უფროსის დაჩი ცაგურიასა და რკინიგზის ინფრასტრუქტურის დირექტორის ვასილ ხორავას განთავისუფლების მოთხოვნა დაემატა. გუშინდელ აქციაზე სიტყვით გამომსვლელები ამბობდნენ, რომ თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდებოდა, შიმშილობის აქციას ისინი შეუერთდებოდნენ. ესპანეთის პოლიცია დასტურებს, რომ ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს იუნეს აბუიოყუბი გასულ კვირაში ბარსელონაში თავდასხმის მოწყობაში ეჭვმიტანილი პირი. 17 აგვისტოს ბარსელონის ცენტრში მიკროავტობუსი გამრველებს დაეჯახა, რის შედეგადაც დაიღუპა 13 ადამიანი. გუშინ პოლიციელებმა ბარსელონის დასავლეთის მდებარე სუბირატსთან მოკლეს აბუიოყუბი მას შემდეგ, რაც მოქალაქისგან მიიღეს შეტყობინება საეჭვო პირზე. აბუიოყუბს, როგორც ჩანს, ქამარი ეკეთა. 17 აგვისტოს თავდასხმის შემდეგ ფართომასშტაბიანი ოპერაცია მიმდინარეობდა ეჭვმიტანილის დასაკავებლად. ვარაუდობენ, რომ აბუიოყუბმა თავდასხმის დღეს ბარსელონიდან გაქცევა შეძლო მოპარული მანქანით, რომლითაც პოლიციის ბლოკპოსტი გაიარა და რომელიც მოგვიანებით მიატოვა. ავტომანქანის მძღოლი გუშინ ცივი იარაღით მოკლული იპოვეს. ის არის ბარსელონაში და მის მახლობლად მდებარე ქალაქ კამბრილში 17 აგვისტოს მოწყობილი თავდასხმის რიგით მე-15 მსხვერპლი. შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე დასავლეთის სანაპიროდან აღმოსავლეთის სანაპირომდე მრავალ შტატში იყო შესაძლებელი მზის სრული დაბნელების ხილვა. პირველად თითქმის 100-წლიან პერიოდში მილიონობით ადამიანი შეკრებილი იყო იმ ადგილებში, სადაც ეს ბევრის აზრით ძალიან შთამბეჭდავი სანახაობა იქნებოდა. ჩრდილო დასავლეთში მდებარე ორეგანოს შტატი პირველი იყო, სადაც მზის სრული დაბნელება იხილეს, ხოლო ბოლო იყო სამხრეთ კაროლინა. ქვეყანაში მილიონობით სპეციალური სათვალი გაიყიდა, მრავალ სკოლაში სწავლა შეწყდა, იმართებოდა ზეიმები და მუსიკალური ფესტივალები. საფრანგეთის ქალაქ მარსელში ერთი ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაშავდა ავტობუსის გაჩერებაზე მყოფ ხალხში ავტომანქანის შევარდნის შედეგად. პოლიციაი უწყება, რომ დაკავებულია მანქანის მძღოლი. როგორც პროკურორი ქსავიერ ტარამბო ამბობს, ჯერ არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ინციდენტი ტერაქტი იყო. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესი ტარამბოს განცხადებაზე დაყრდნობით უწყება, რომ ეჭვმიტანილს უპოვეს ფსიქიატრიულ კლინიკასთან დაკავშირებული ქაღალდები და გამოძიება ამჟამად ფსიქიკური აშლილობის ვერსიაზეა ფოკუსირებული. საზოგადოებრივ მაუწყებელ ფრანს ინფოს მოყავს ასევე ტარაბოსგან მიღებული ინფორმაცია, რომ ეჭვმიტანილი საფრანგეთის მოქალაქეა, რომელზეც პოლიციის ინფორმაცია ჰქონდა ქურდობასთან, ნარკოტიკებთან და იარაღის ფლობასთან დაკავშირებული ინციდენტების გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტი აცხადებს, რომ 10 სამხედროა დაკარგული და 5 დაშავებული მას შემდეგ, რაც 21 აგვისტოს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდი ტანკერ შეეჯახა სინგაპურიდან აღმოსავლეთით. ფლოტის განცხადებით, ხომალდი ჯონ მაკეინი დილით ადრეულ საათებში შეეჯახა ნავთობისა და ქიმიკატების ტანკერს. გავრცელებული განცხადებით, ადგილობრივ მთავრობასთან შეთანხმებით მიმდინარეობს სამუშველო ოპერაცია. მაკეინი, რომელიც იაპონიაში განთავსებული მე-7 ფლოტის შემადგენლობაშია, რიგით სვლას ახორციელებს და სინგაპურის პორტისკენ. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ეს მეორე ინციდენტია მე-7 ფლოტის ხომალდების მონაწილეობით წყნარ ოკეანეში. 17 ივნისს 7 სამხედრო დაიღუპა როცა იაპონიის წყლებში ერთმანეთს შეეჯახა ხომალდი ფიჯერალდი და სატვირთო გემი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათოქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 6 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებოდნენ, ანუ კი ბურდული და დათოქორიძე. გავაგრძელებ დილის ეთერს დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ტყის ხანძრებზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი. მასთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს, უკვე თქვენი სურვილი იქნება შეგეძლებათ ჩართვა გადაცემაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Skip to the bib, my darling. Oh, you look so pretty there. Keep on skipping and keep on bibbing. Everybody just step in time.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ტყის ხანძრებზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარია ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ნათია იორდანიშვილი. გაბატონ ნათია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით და მე ვესალმებით თქვენს ხმას.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ ჩვენს ეთერში. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ინფორმაციის მიღება სწორედ თქვენგან. დამსმენელსაც ვეტყვით, უკვე რა იმე აინტერესებს, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ქალბატონ ნათია, რა თქმა უნდა, კითხავთ რა ინფორმაცია გაქვთ ბოლო მდგომარეობის შესახებ ხეობაში.
ბოლო ინფორმაციით, რამოდენიმე წუთის წინ მიღებული ინფორმაციით, საბედნიეროდ მდგომარეობა უკეთესობისაკენ შეიცვალა. ახერხებენ რამოდენიმე კერა, ძალიან ბევრი კერა და ძირითადი სამი კერა, ეს გახლავთ დაბის მხარეს, ეს გახლავთ ყვიბისის თავზე და აქეთ კიდევ წაღვრის მიმართულებით. თუმცა ადგილზე მობილიზებული როგორც სამაშველო სამსახურები, ასევე მეტყევები და ცდილობენ, რომ ხანძრის გაფართოებას არეალს საშუალება არ მისცენ. მიმდინარეობს კერების დამუშავებაც, მოგეხსენებათ ხანძრის ტყის ხანძრების სპეციფიკის გათვალისწინებით ძალიან შრომატევადია მისი ჩაქრობის პროცესი, ერთიან ძირითადი რომ ეს არეალი არ გაფართოვდეს, მოხდეს ლოკალიზება და შემდეგ უკვე სალიკვიდაციო სამუშაობები რამოდენიმე დღის განმავლობაშიც კი გრძელდება ხოლმე.
არსებობს თორა რაიმე გზა იმისა, რომ რაღაცნაირი პროფილაქტიკური სამუშაო ჩატარდეს, ანუ შეიძლება თუ არა სარისკო ზონების განსაზღვრა გულისხმობ ზაფხულში ასეთი ხანძრებისგან არავინ არც ერთ ქვეყანა არ არის დაზღვეული, რა თქმა უნდა ეს არაფერს არ ამსუბუქებს არავისთვის, ბუნებრივია, არც განწყობას, არც ემოციას და არც პასუხისმგებლობას. თუმცა არსებობს თუ არა რაღაც ესეთი სისტემური მართვა, ბუნებრივია არსებობს, მე უბრალოდ ესე ვსვამ კითხვას, რომ თქვენ მიპასუხოთ, რაც მინიმალიზაციას ახდენს საფრთხის ან ხანძრის მასშტაბისა.
რა თქმა უნდა, არსებობს ასეთი ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებები, რომელზეც მე შემიძლია გესაუბროთ, თუ ეროვნული სატყეო სააგენტო ამიმართულებით რას ახორციელებს. ერთია, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ტექნიკურ სამუშაოებს რაც შეეხება, ძალიან ბევრი საუბრობდა გზებზე და ბილიკებზე ტყეში. მე მინდა თავშივე ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ ასეთი გზები და ბილიკები რიგ ადგილებში რა თქმა უნდა არის, თუმცა ჩვენი ტყეების ოროგრაფიიდან გამომდინარე მოგეხსენება 98% ჩვენ გვაქვს მთის ტყეები, რომელიც არის 40 და ზემოთ გრადუსის დაქანების ფერდობები და აქ ასეთი გზების გაყვანაც უფრო მეტად აზიანებს გარემოს და არა უფრო პრევენციას არ ემსახურება. რა თქმა უნდა, აქაც იყო ნაწილობრივ ასეთი გზები და ბილიკები, თუმცა არა ბოლომდე, არა იმ ფერდამდე, სადაც წარმოიშვა კერა და მოუხდათ შემდეგ უკვე დამატებითი გზების გაწმენდა და გაყვანა მეხანძრე მაშველებს. რაც შეეხება კიდევ ერთ გარემოებას, ხანძარსაშიშროების კლასების მიხედვით ტყეების დაყოფას, ესეც ხორციელდება ტყის ინვენტარიზაციის დროს და ჩვენ ვიცით, რომ სწორედაც სამწუხაროდ სამცხე-ჯავახეთი ასეთი ხანძარსაშიშროების პირველ კლას, ანუ ძალიან მაღალ ხანძარსაშიშ კორომებს მიეკუთვნება, გამომდინარე მათი შემადგენლობიდან. წიწოვანი კორომები განსაკუთრებით სამხრეთ ექსპოზიციის ფერდობებზე, ეს გახლავთ მაღალი ხანძარსაშიშ კლასი და აქ ყურადღება უფრო მეტი არის საჭირო. ასევე იმის გათვალის წინებით, რომ რაც ბოლო წლებში სტატისტიკა გვაქვს, სამწუხაროდ გამომწვევი მიზეზები არის ადამიანის დაუდევრობა როგორც წესი. ჩვენ ძალიან ბევრი ხანძარი გვაქვს ყოველწლიურად, დაახლოებით 50-დან 60-მდე შემთხვევა ფიქსირდება ეროვნულ სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტერიტორიებზე. საბედნიეროდ ეს გახლავთ მცირე მასშტაბიანი ხანძრები, წერტილოვანი როგორც წესი, რომელიც ჩდება საპიკნიკე ადგილებიდან ან სიგარეტის გადაგდებული ნამწვიდან ან ჩვენს მიერ დატოვებული ნარჩენებისგან, რასაც ასე უხვად ვტოვებთ ტყეებში და უმალვე ვახდენთ ხოლმე ამის ლოკალიზებას და ფართობი ამ ხანძრის ხასიათიდან გამომდინარე, ხო, დაბლითი ხანძარი საბედნიეროდ როგორც წესი ხელმცენარეები ისე ზიანს არ იღებენ ხოლმე, რაც ბოლო პერიოდის სტატისტიკაზე ვსაუბრობ. ამიტომ ამის თავიდან აცილების მიზნით და კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ მოსახლეობას, რომ გონივრულად იყოს გარემოსთან, ჩვენ ყოველ სეზონზე ვახორცელებთ ხოლმე როგორც საინფორმაციო კამპანიას, განსაკუთრებით ივნისი-სექტემბრის პერიოდში, ასევე თითქმის 1000-მდე ნიშანია ყველა, ანუ 44 სატყეობა ხელმძღვანელი გვაქვს ჩვენ ეროვნულ სატყეო სააგენტოს და აი ამ სატყეობნების ტერიტორიებზე განსაკუთრებით ისეთ ადგილებში, სადაც ბევრია დამსვენებელი, სადაც ადვილია მიღწევადობა, აი ამ ადგილებზე განთავსებულია ეს საინფორმაციო ბანერები.
რამდენად მნიშვნელო თქვენ ახსენეთ ის, რომ ადამიანის დაუდევრობით ხდება უმეტეს წილადო. რას გულისხმობს კონკრეტულად ეს? ყოველთვის არ არის დანთებული კოცონის, და თქვა ჩაუქრობელი კოცონის დატოვება, ხომ, პირდაპირ, ანუ ცეცხლის?
ყველაზე დიდი პრობლემა ეს არის ნარჩენები. ნარჩენები ტყეში, რომელსაც ვტოვებთ, რომელიც აკრძალულია კანონმდებლობით, რომელსაც დავდებთ, რომელსაც ვაჯარიმეთ, თუმცა მაინც ხვდება. და ეს, მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა არ არის და მხოლოდ სანქციები ამას აჩვენა, რომ არ მუშაობს ჩვენზე, ქართველებზე, ალბათ რაღაცა უნდა შეიცვალოს ჩვენ ცნობიერებაში.
სანქციები თუ აღსრულება, თქვენი ეს რა იქნება?
სანქციები მე მინდა გითხრათ, რომ დანარჩენებთან დაკავშირებით საკმაოდ გამკაცდა კანონმდებლობა ბოლო პერიოდში, მითუმეტეს, და აღსრულებაც, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, არის საკმაოდ კარგი, თუმცა მაინც ვფიქრობ და ასეთმა ფაქტებმა, როგორც მეუბნებიან, ოდნავ მოიკლო, თუმცა მაინც სამწუხაროა, როდესაც ტყეში მიდიხარ და ძალიან ბევრი ნარჩენი ხვდება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, რომელიც იქ ერთი დღით ვიზიტორმა დატოვა და ეს არ მიუტანია ვიღაცას და არა იმიტომ დაყარა, რომ თქვათ ნარჩენების მართვა არის მოუწესრიგებელი მის სოფელში.
ნათია იორდანიშვილი, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილეა დღეს დილის საუბრების სტუმარი. ხამატო ნათია, თქვენ თუ წაწყდომი ხართ პირადად აი აღსრულებას, სწორედ აი ნარჩენების გამო მოქალაქის დაჯარიმების? მე არ წავწყდომი ვარ და ამიტომ გეკითხე.
მე სამწუხაროდ ეროვნული სატყეო სააგენტო ამას არ ახორციელებს, ამას გარემოს დაცვის და მხედველობის
დეპარტამენტი ახორციელებს,
თუმცა მე არ მინახავს პირადად, თუმცა მე ვიცი კოლეგებისგან ფაქტები, ვიცი მათი მონდომება ამ კუთხით და ის, რომ ძალიან მკაცრები არიან ამ მიმართულებით, და როგორც მაქვს ინფორმაცია თუნდაც გარემოს დაცვის და მხედველობის დეპარტამენტიდან, ასეთი ფაქტები საკმაოდ ხშირია, დაჯარიმების ფაქტები მათი მხრიდან.
ხამატო ნათია, ზურაბ ალავიძე ყავს სატელეფონო ხაზზე, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი. ვანო ზურაბ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით,
ხამატო. ვანო ზურაბ, ზუსტად საიდან გვერთვებით, რომ გითხრათ?
წაღვერიდან.
წაღვერიდან. რას სურათია ახლა ადგილზე? რა არის უპირატესი ამოცანა ახლა საფრთხის თვალსაზრისით და რა ძალებია მობილიზებული?
ესე იგი, ორი მიმართულებით ოცელდება ეხა ამ წოთში ხანძარი. ტავერის მიმართულებით არის დიდი კერა და აქ ვცდილობს მაქსიმალურად კონტროლს დაუქვემდებაროს, დაექვემდებაროს ხანძარი. მუშაობს სავივეთ ფრენი, არ ჩერდება ტექნიკა იქ, სადაც ქსები შევიყვანეთ, სადაც საშუალება მოგცა გარემომ ქსები შევიყვანეთ, ფალი დალამუშავს, მობილიზებულები ვართ თავიდან ბოლომდე და ახლობებით 500 მაშველი მეხანძრე და დამატებით კიდევ სპეციალური დამოწევები მუშაობენ ანდრით ლოკალიზებისთვის, ჩართული ადგილობრივი მოსახლეობაც, ეს მოსახლეობაც მიმდინარეობს ხეების მოჭრაც, დაწვენაც, რათა ხანძრის კერები არ გავწევდეს. შტაბი 24 საათ რეჟიმში მუშაობდა, აგრძელებს 13 არაჩერებს მუშაობას. მობილიზებული ვართ თავიდან ბოლომდე, ფიქრობთ, რომ საღამოსთვის შეუკეთესი შედეგები უნდა ქონდეს გაცილებით ვიდრე ახლა.
ანუ ზურაბ, ერთი კითხვა მექნება თქვენთან, შტაბი ახსენეთ, თქვენი აზრით, თქვენი შეფასებით, რაღაც ცოტა თვითკრიტიკულები რომ ვიღოთ, თქვენი შეფასებით, ცოტა ხომ არ დაგვიანდა მობილიზაცია ის ხარისხი, რაც დღეს არის და რაზეც დღეს ლაპარაკობთ თქვენ, მათ შორის დახმარების თხოვნა მაგალითად მეზობელი ქვეყნებისთვის?
იცით, არისო ამის აუცილებლობა შუა დღემდე, დაახლოებით 3 საათისთვის ფაქტიურად ჩამქრალი იყო ხანძარი, კარგად იმუშავეს მაშველებმა, ქარი ამოვარდა 3-4 საათისთვის დაახლოებით და ძლიერმა ქარმა გამოიწვია ხანძრის გაღვივება და ქარი იყო მთელი ღამის განმავლობაში. თორე არისო ამის აუცილებლობა ჩამქრალი იყო ფაქტიურად ხანძარი, გაღვივება გამოიწვია ქარმა და ამის შემდეგ მოხდა, ძლიერი ქარი იყო მთელი ღამის განმავლობაში იყო ეს ქარი და ამან გამოიწვია ამხელა ხანძრის კერის წარმოქმნა. შესაბამისად ავტომატურად ჩავერთეთ და შესაბამისად მოხდა ამ ძალების მობილიზება, მაგრამ მანამდე ამის საჭიროება არ იყო.
თქვენი ბოლო ინფორმაციით, რა ფართობია მოცული ხანძრით ახლა?
საკმაოდ დიდი ფართობია, არის რამოდენიმე ათეული ჰექტარი იქნება ალბათ ზუსტად ვეგეტით.
რამოდენიმე ათეული ბრძანეთ?
დიახ, დიახ.
ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობა ახსენეთ, ანუ ზურაბ, ვინ ხელმძღვანელობს მიმდინარე სამუშაოებს, როგორ არის ორგანიზებული, რამდენად არის დაცული უსაფრთხოება? რა თქმა უნდა, მათი ვისი პირველადი მოვალეობაც არის ხანძრის ჩაქრობა და აგრეთვე მოსახლეობის ამით მონაწილეობს.
მაქსიმალურად დაცულია, შინაგან საქმე და სამინისტრო უწევს ამას კოორდინაციას, მაშველები უწევენ, ხანძრები უწევენ ამას კოორდინაციას, პროფესიონალი მაშველები უწევენ ამას კოორდინაციას. და ასე მიმდინარეობს მუშაობა.
იყო ასეთი იდეა, რომ სამხედროების ჩართვის იდეა გულისხმობს სოციალურ ქსელში გაჟღერებული ამ ასე ვთქვათ ოპერაციაში.
სამხედროების ჩართვის აუცილებლობა არ არის საკმაოდ სოციალური ძალაკოთ მობილიზებული. ამაზე მეც უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელია მუშაობა, ანუ და პრობლემას არ წარმოადგენს. კიდევ დამატებით, აქ მუშაობს საბჭოთა დეპარტამენტი, აქ მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, აქ მუშაობს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო თავისი საკვეუწყებო ორგანიზაციებით, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მელიორაციაც აქ არის. ანუ თავიდან ბოლომდე მობილიზებული ვართ ტექნიკითაც. ცოცხალი ძალის ნაკლებობასაც არ გამიწვია.
ანუ ზურაბ, წუხალ გავრცელდა ინფორმაცია, გარკვეულ თითქოს ერთი ოჯახი გამოვიდა ხანძრის მიმდებარე ტერიტორიიდან დატოვა სახლი. მოსახლეობასთან მიმართებით რა საფრთხე, რა რისკები არსებობს, როგორ აფასებთ?
ამ წუთში საერთოდ მოხსნილია ეს რისკები ამ ეტაპისთვის. ქარით არ არის იმდენად, ქარი თუ არ ამოვარდა, ნუ ფიქრობთ რომ კონტროლ ქვეშ მოვაქცევთ. პრობლემატურია, პარაპროგნოზირებადია ეს მიმართულება. რაც შეიძლება მოსახლეობას, ერთი მოსახლე ვიან რამით მაინც ჩავთვალე საჭიროთ რომ გამოგვეყვანა სახლიდან, რადგან უსაფრთხოება პირველ რიგშია ჩვენთვის, თუმცა მათ ახსაც საშიშროება ესე არ ემოქრებოდა, მაგრამ ყოველი შემთხვევისთვის მაინც ალბეთ ევაკუაცია ხოლმე ერთ მოსახლეს.
ვიცით რომ ღამით ჩერდება ვერტმფრენების მუშაობა. ორი ღამე იყო ასეთი. ვერტმფრენების რაოდენობა მოიმატებს დღეს, ხო, სავარაუდოდ ასეთია მოლოდინი. და ეს ჩერდება, თუმცა რა ხდება ღამით? უბრალოდ მოსახლეობამ რომ იცოდეს, ასე ვთქვათ, ყველა ხომ არ ტოვებს ამ არეალს, ხო?
ღამით მოსახლეობასთან მეხანძრეები, მაშველები ტექნიკით არიან მობილიზებული, აკონტროლებს მოსახლეობას, არანაირი სახე არ ემქრა.
ძალიან დიდი მადლობა ზურაბ მსმენელს ვეთყვი. ზურაბ ალავიძე, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი, გვერთვებოდა წაღვერიდან და აი ბოლო ასე ვთქვათ სურათი აგვიწერა. დიდი მადლობა მას და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. დილის საუბრების სტუმარია ნათია იორდანიშვილი, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე. შესაძლებელია თუ არა, ქაბოტონათი, ამ მინდის პროგნოზირება ძნელია მესმის, მაგრამ ამ ვითარებაში ალბათ ხანძრის ჩაქრობის პროგნოზირებაც რთული იქნება. ლოკალიზაციას გულისხო პირველ რიგში.
მე შემიძლია დავადასტურო ბატონ ზურას სიტყვები გუშინდელ დღესთან დაკავშირებით და კიდევ ხანძრის მიმართულების შეცვლასთან და გაღვივებასთან დაკავშირებით. ნამდვილად დღის პირველ ნახევარში უკვე იყო ძალიან საიმედო მდგომარეობა, თუმცა მოგეხსენებათ, ქარი ფერზე უფრო ძალიან სწრაფად უბერავს, მითუმეტეს როდესაც იქ მცენარეები არ არის და ამას არ აკავებს არავი არაფერი. ამან გამოიწვია სწორედ და ნამდვილად ძნელია ეს იყო ძირითადი ხელისშემშლელი პირობა. ქარმა არა მხოლოდ გააღვივა ცეცხლი, არამედ მიმართულებაც შეუცვალა, რაც ყველაზე სამწუხარო იყო, გადაიტანა სხვა ადგილებსაც, განსაკუთრებით ახალგაშენებულ ტერიტორიებზე და ასევე ზემოთ ჯანსაღად შემოწყვიბისის თავზე, ჯანსაღად შემორჩენილ ტყეში. რა თქმა უნდა, ეს ართულებს სამუშაოებს, თუმცა მე მინდა ისიც დავადასტურო, რომ მეხანძრე მაშველები, რომლებიც არ ემოპერაციას ხელმძღვანელობენ და ამ შემთხვევაში მეტყევებით, მათვე მორჩილებით, ისინი სწორ მიმართულებას აძლევენ ხალხს, რომ სწორედ იქ ჩატარდეს სამუშაოები, სადაც ამისი საშიშროება და სადაც უფრო მეტი რისკია.
შეიძლება ვთქვათ, შეიძლება როგორ ბატონ ზურაბმა თქვა, ახლა უკვე გუშინ 5 ჰექტარზე იყო და რამდენიმე ათეული ჰექტარი.
5 ჰექტარი გახლდათ ეს გუშინდელი მონაცემი დღის პირველ ნახევარში. მე ზუსტად მეცოდინება ეს დღის ბოლოს ფართობი ძალიან ძნელია, როდესაც კერია ძალიან დიდია, სწორედ შეაფასო, ზუსტად შეაფასო რა ფართობზე ვრცელდება, მითუმეტეს როდესაც იქ არის ძალიან ისეთი რელიეფი, რამოდენიმე ფერდი, რამოდენიმე ხევი, თუმცა ვიცნობ რომ იმ ტერიტორიას ძალიან კარგად, მე ვარაუდობ რომ სულ მცირე 20-25 ჰექტარი ალბათ უკვე იქნება მოცული.
რას სulis აი ესეთი მასშტაბის ხანძრის შედეგი რა ბუნებრივია სulis და აი რას სulis ადგილზე იმ რეგიონში, იმ არეალში, იმ ადამიანებისთვის, ბუნებაში პირველ რიგში.
ძალიან ბევრ რამეს სწორად აღნიშნეთ, არამხოლოდ ეკოლოგიურს. ჩვენ ეს გავიარეთ 2008 წელს, როდესაც იქ გახდათ ბუნებრივი ტყე, რომლითაც მოსახლეობა არამხოლოდ სუფთა ჟანგბადი ჰქონდა, არამედ ყავდა დამსვენებელი, აგროვებდა სოკოს, აგროვებდა შეშას, ანუ არამხოლოდ ეკოლოგიური თვალსაზრისით იყო მნიშვნელოვანი, დღეს რა თქმა უნდა სოციალური და ეკონომიკური მნიშვნელობა ძალიან დიდი აქვს. გარდა იმისა, რომ აი ამ წლების განმავლობაში ტერიტორიაზე მიკროკლიმატი შეიცვალა, სიტუაციაც დამძიმდა, ჩვენ 2013 წელს დაიწყეთ აღდგენის ღონისძიებები, მანამდე მახსოვს ძალიან ბევრი კვლევა განვახორციელეთ და შემდეგ 2013 წლის შემდეგაც ძალიან ბევრი კვლევა ხორციელდებოდა გარემოს მდგომარეობის შესახებ მონაცემების შეკრებისთვის. საბედნიეროდ ბოლო პერიოდში ეს მონაცემები იყო ძალიან კარგი და ვიმედოვნებ, რომ როდესაც ჩვენ შესწავლას დავიწყებთ ხანძრის ლიკვიდაციის შემდგომ, რიგი ეს მაჩვენებლები იქნება შენარჩუნებული ისევ. და ისევ აი ამ რეგიონისთვის და ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტყეები, საკურორტო ზონა გახლავთ ამ ტყეებსაც თავის დროზე განსაკუთრებული ფუნქციური დანიშნულება ჰქონდათ, როგორც ეკოლოგიური ფუნქციები, ნიადაგდაცვითი წყალმარეგულირებელი ყველაფერი და ამიტომ უკვე დაუყოვნებლივ არის დასაწყები აღდგენის სამუშაოები.
რა პროცენტია ახლა რაც არის ვთქვათ მოცული ხანძრი თქვენ აი მეახლოებით რაც ბრძანეთ 25 ჰექტრამდეო, რა პროცენტია ეს ასე ვთქვათ აი იმ ტყის მასივის შეიძლება ესე გაზომო?
კი, მსმენელსაც რომ ავუხსნათ, 2008-ში ხანძარი გავრცელდა დაახლოებით 1000 ჰექტარზე, 950 და 1900 იყო დაზუსტებული ტერიტორია. ხანძრის ძირითადი კერა სწორედაც იყო აი ეს ის ადგილები, საიდანაც ორი დღის წინ გაჩნდა ხანძარი, ანუ დაბის ზედა მხარე, ვინც ადგილზეა ნამყოფი ადვილად წარმოიდგენს ხეობაში, როდესაც შედიხარ და ორი ფერდი იშლება. აი ეს ტერიტორია წარმოადგენდა 1000 ჰექტარიდან, რა თქმა უნდა, იყო მეტნაკლებად დაზიანებული ტერიტორიები 70%-ით, ვთქვათ, იქ სადაც შეიძლებოდა ჯერ კიდევ ბუნებას თვითაღდგენა გაეკეთებინა და აი ეს 250 ჰექტარი გახდათ სწორედ ის ტერიტორია, სადაც ადამიანის ჩაურევლობის გარეშე ვერ აღსდგებოდა ტყე და სწორედ აქ დავიწყეთ ჩვენ სამუშაოები 2013 წელს. პირველი კრიტიკული მონაკვეთი, რომელიც იყო აღსადგენი, რომელიც სრულად ჰქონდა აღდგენილი და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისინი ნაწილ შემორჩენილი იქნება ამ უკვე გახარებული ენერგების და ეს ტერიტორია, სადაც ხანძრის კერა წარმოიშვა, გახდათ საპროექტო ფართობი უკვე გაშენებული ტერიტორიის თავზე, ფერდზე, რომელსაც ამ შემოდგომაზე უნდა დაწყებულიყო დარგვის სამუშაოები. ეს გახდათ შემორჩენილი ადგილი 2008 წელს ჯანსაღად გადარჩენილ ტყესა და ახალგაშენებულ ფართობს შორის და კიდევ ერთხელ მეორე ფესი იყო ტერიტორია, სადაც 2008 წელს სრულად ბერწმინდად განადგურდა მცენარეული საფარი.
2008 წელსაც საქართველოს დაეხმარნენ, ახლაც აქტუალური საკითხი რჩება ეს ვერტმფრენების არქონა, მაშინაც სხვათა დახმარებით განხორციელდა ეს ოპერაცია. რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ? ახლა რადგან რაღაც ადგილიდან გვერთვებოდა რაღაცნაირად გამომრჩა ბოდიშს უხდი მსმენელს, მეკითხა მინისტრისთვის ამის შესახებ, მაგრამ რატომ არ ყოველას ეს კითხვა აქვს? რატომ არ აქვს საქართველოს ვერტმფრენები ხანძრის ჩასაქრობა და რატომ არის ერთი ცალი ეს ვერტმფრენი?
ხო, მე სამწუხაროდ არ ვარ კომპეტენტური ამაზე პასუხი გაგცეთ, რადგან როგორც თქვი, დასაწყისშივე ტყეში ხანძრის ქრობას, სახანძრო აღჭურვილობას და ასე შემდეგ ამის წარმართველი გახლავჩინა გასაქმეთ ეს ამ ისტრო ჩვენ მხოლოდ მონაწილეობთ პირველად რეაგირების ეტაპზე და შემდეგ უკვე ვერთობით საერთო ღონისძიებებში. თუმცა მე ვისურვებდი, ნამდვილად ვისურვებდი, რომ ასეთი ტექნიკა ქვეყანას ყავდეს. მე ძალიან კარგად მახსოვს 2008 წლის ხანძარიც, როდესაც თურქები და უკრაინელები დაგვეხმარნენ, მაშინ მე პირადად ცენტრიდან ვკარნახობდი პილოტებს, კოორდინატებს მაშინაც და ახლაც მე როგორც მაქვს დაუზუსტებელი ინფორმაცია, თურქეთის მხარედან შეყონდა დახმარება, იმიტომ რომ მათაც ჰქონდათ პრობლემა და მათაც ამიტომ დააგვიანეს იქიდან რეაგირება. ძალიან დიდი მადლობა აზერბაიჯანულ მხარეს, რომელმაც მართლაც რომ ძალიან მალე მოგვეწოდა ეს ვერტფრენი, რომელიც ახლა მუშაობს ადგილზე.
რა თქმა უნდა, ხო, კარგია, ეს პრაქტიკაც რომ არსებობს მეზობლების განახლების, თუმცა ოპერატიულობის მხრივ შესაძლებელია კი არა და ნამდვილად უკეთეს შედეგი იქნებოდა ადგილზე რომ იყოს ასეთი ტექნიკა. ნათია იორდანიშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე. რამდენიმე წუთით წვეთ დილის საუბრებს, 11-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დროა და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს რკინიგზის გურჯაანში დასაქმებულები უკვე მე-7 დღეა რკინიგზის დეპარტამენტის შენობის წინ შიმშილობენ. მათ გუშინ კიდევ ერთი აქცია გამართეს. პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, თურკინის რკინიგზელების მოთხოვნებს 2 დღის ვადაში არ შეასრულებს, რკინიგზის პროფკავშირების სოციალური პარტნიორობის ცალმხრივ კომისიას დატოვებს. საქართველოს რკინიგზის გურჯაანში დასაქმებულმა ორმა თანამშრომელმა შიმშილობა 15 აგვისტოს დაიწყო. 17 აგვისტოს გამართულ აქციაზე კიდევ 7 ადამიანმა, მათ შორის რკინიგზის ახალი პროფკავშირების წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება შეერთებოდნენ შიმშილობის აქციას. აქციის მონაწილეები თავდაპირველად რკინიგზელების ძველ სამუშაო ადგილებზე დაბრუნებას, ან ტრანსპორტირებისა და საცხოვრებლის ანაზღაურებას ითხოვდნენ. მოგვიანებით მათ მოთხოვნებს საქართველოს რკინიგზის პრესსამსახურის უფროსის დაჩი ცაგურიასა და რკინიგზის ინფრასტრუქტურის დირექტორის ვასილ ხორავას განთავისუფლების მოთხოვნა დაემატა. გუშინდელ აქციაზე სიტყვით გამომსვლელები ამბობდნენ, რომ თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება შიმშილობის აქციას ისინიც შეუერთდებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტი აცხადებს, რომ 10 სამხედროა დაკარგული და 5 დაშავებული მას შემდეგ, რაც 21 აგვისტოს ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ხომალდი ტანკერ შეეჯახა სინგაპურიდან აღმოსავლეთით. ფლოტის განცხადებით, ხომალდი ჯონ მაკეინი დილით ადრეულ საათებში შეეჯახა ნავთობის და ქიმიკატების ტანკერს. გავრცელებული განცხადებით, ადგილობრივ მთავრობასთან შეთანხმებით მიმდინარეობს სამაშველო ოპერაცია. მაკეინი, რომელიც იაპონიაში განთავსებული მე-7 ფლოტის შემადგენლობაშია, რიგით სვლას ახორციელებდა სინგაპურის პორტისკენ. ბოლო ორი თვის განმავლობაში ეს მეორე ინციდენტია მე-7 ფლოტის ხომალდების მონაწილეობით წყნარ ოკეანეში. 17 ივნისს 7 სამხედრო დაიღუპა, როცა იაპონიის წყლებში ერთმანეთს შეეჯახა ხომალდი ფიჯერალდი და სატვირთო გემი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:00 და 32 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. უბრალოდ გავაგრძელებთ 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნათია იორდანიშვილი, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე. ტყის ხანძრებზე ვლაპარაკობთ დღეს დილის საუბრებში. 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თუ კი გსურთ საუბარში ჩართვა, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2-3 წუთში 2-988-327 და შვიდზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 35 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომლის სტუმარი დღეს გახლავთ ნათია იორდანიშვილი, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე და ჩვენ ტყის ხანძრებზე ვლაპარაკობთ ახლა მიმდინარე ხანძარზე ბორჯომის ხეობაში. გადაცემის პირველ ნაწილში ასევე ჩაგვართო რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ზურაბალავიძე, რომელმაც ბოლო ინფორმაცია მოგვაწოდა. წაღვერის მიმართულებით არის დიდი კერაო, რამდენიმე კერა ახლა და ეს არის უპირატესი მიზანი, ამის ლოკალიზაცია. სამი ვერტმფრენი მუშაობს, მოხერხდა გზების შეყვანა გარკვეულ მონაკვეთებში ტყის, იმისთვის რომ მანქანები მიუდგეს სახანძრო. 500-ზე მეტი მეხანძრე მონაწილეობს ხანძრის ლოკალიზაციაში, ამ წუთას ადგილობრივი მოსახლეობაც მათ შორის. ხელმძღვანელობს ამ ყველაფერს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, როგორც გვითხრა მინისტრმა, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ჩართვისას დილის საუბრების პირველ ნაწილში. ვაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც, 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 327. მე არ მინდა ნამდვილად არ ვცდილობ ხარ რაღაც ვთქვათ პასუხისგებლობების გადატანას, მაგრამ უბრალოდ მინდა კითხოთ, რა მნიშვნელობა აქვს, რა დატვირთვა აქვს, ასე ვიტყვი, ადგილობრივ მოსახლეობას, ვთქვათ აი ამ მიმდებარე ტყეების ეფექტიანად დაცვაში. ამას რატომ ამბობ? რაიმე თუ არსებობს რჩევები, რა თქმა უნდა, უპირატესი პასუხისგებელი არის სახელმწიფო უწყებების შესაბამისი, ვინც მართავს და პრევენციას უნდა ახდენდეს ხანძრის, მაგრამ რა შეიძლება იყოს, ასე ვიტყვი, მოსახლეობის როლი?
ძალიან სწორ თემაზე წამოიწყეთ საუბარი, შეიძლება დღეს ამ მომენტში ამაზე არ უნდა საუბრობდეთ, მაგრამ ბოლო პერიოდში მე ყოველთვის ვამბობ, დიახ, არსებობენ სახელმწიფო უწყებები, რომელთა პასუხისგებლობა, თუმცა რომ არა თითეული ჩვენთაგან ის თითეული ადგილობრივის მიდგომა და დახმარება შეუძლებელია, სულ რომ თუნდაც არა მხოლოდ ხანძრის თვალსაზრისით და მომფრთხილების თვალსაზრისით, ხომ უკანონო ჭრების სხვა უარყოფითი გავლენა, რასაც ვახდენთ ჩვენი ქმედებებით ტყეზე, სულ რომ თითო ხეს დაუყენო თითო მცველი, მაინც არ იმუშავებს, თუ არ არის საზოგადოებრივი დახმარებას, თუ არ არის საზოგადოებრივი ცნობიერების შესაბამისი დონე. თავის დროზე მე ძალიან ბევრ საუბრობდი ხოლმე ამაზე და მეგონა, რომ აი ეს თუნდაც ის კამპანიები, რომლებიც საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისკენ იყო მიმართული და რაღაც ერთი პერიოდი იყო, როდესაც ფიქრობდი, რომ ეს იყო ფუჭად დახარჯული ფული და ფიქრობდი, რომ აი ამით რამდენი ქმედითი საქმის გაკეთება შეიძლება და რამდენ ერთს დავრგავდი. მე მივხვდი, რომ თურმე არა, ეს არის უპირატესი და აქედან იწყება შემდეგ უკვე თანადგომაც ერთობლივი შექმნა რაღაცების, ერთობლივად მოფრთხილება რაღაცების, იმიტომ რომ ტყე და გარემო, ეს არის საზოგადოებრივი სიკეთე, ხო? არ ეკუთვნის მხოლოდ სახელმწიფოს, ეს ყველასია. ჩვენი პრობლემა ეს არის, რომ ჩვენ ვერ გავითავისეთ, რომ ჩვენი თითეული ჩვენთაგან ის არის. მე ვამბობ რიგით ესეთ პატარა ყოფით მოვლენებს, რომ
ასე რომ იყოს, რა იქნებოდა? რა იქნებოდა განსხვავებული?
ასე რომ იყოს, იქნებოდა განსხვავებული. მე მოგიყვებით დაბის მაგალითს, 2008 წელს. სოფელი დაბის მაცხოვრებლები, რომლებიც როდესაც 2008 წელს იყო ხანძარი და მე რამოდენიმე დღის, ანუ ხანძრის პერიოდში 20 დღე გრძელდებოდა, დასაწყისში არ ვიყავი, მაგრამ შემდეგ ჩავედი ადგილზე და ვნახე, რომ ყველა მათგანი იყო სოფლის ცენტრში და არც ერთი არ მონაწილეობდა ხანძრის ფქრობის პროცესში. ამას დამეთანხმება ყველა, ვინც მაშინ მონაწილეობდა ხანძრის ფქრობის პროცესში. და მე გავგიჟდი და ვკითხე, რომ რატომ არ მონაწილეობთ, რატომ? და ჩვენ გითხეს, რომ მაინც არ გუშვებთ, გვაჯარიმებთ და რა დაიწყოს? ჩემი არ არის დაიწყოს, მერე რა? შემდეგ უკვე შემდგომ პერიოდში, როდესაც ჩვენ აღდგენის სამუშაოები დავიწყეთ და დღეს აი ამ სამუშაოებზე დასაქმებულია ყველა მაცხოვრებელი დაბაში, მამაკაცი, ვისაც ამ სამუშაოს კეთება შეუძლია, მე ვაკვირდებოდი ამ ადამიანების შეცვლას. მართლა ვაკვირდებოდი და მე შემიძლია ვთქვა და ვამბობდი კიდეც, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენი არამხოლოდ იქ რო ტყის აღდგენას ვაკეთებთ, არის ეს შედეგი, როდესაც ისინი დღეს თავისინებით უვლიან ერთს, თუნდაც რომ ხელფასი არ გადაუხადოთ. მირეკავენ, რომ იქ კარგად გძნობს თავს რომელიღაც ენერგი, რომელიც დარგეს. ზრუნვა ისწავლეს, იმიტომ რომ მიხვდნენ, რა სარგებელი მოქონდა ამ დღეს მათთვის. და რადგან პროცესში ჩართულები გახდნენ, მიხვდნენ ამ ხელაში რომ ასჭირდება ამ ყველაფერს. აი ეს არის ერთადერთი სამწუხაროდ ბოლო კოლევაც შემიძლია გავიხსენო, რომელმაც მე მაგალითად შოქში ვიყავი, უბრალოდ მე ველოდებოდი რომ დაახლოებით ასეთი შედგი, მაგრამ არა ასეთ პროცენტულობას ჩვენ მსოფლიო ბანკის დახმარებით გავაკეთეთ გასულ წელს. გასულ წელს შემოდგომაზე დაიწყო და გაზაფხულზე გაგრძელდა გამოკითხვა. სოფლებში 1000-ზე მეტი სოფელი გამოიკითხა, შერჩევითი წესით იყო ეს სტატისტიკურად და იყო ინტერვიუების მეთოდი. მე რა თქმა უნდა მესმის, რომ ინტერვიუების დროს რესპონდენტის განწყობაზეც არის პასუხი დამოკიდებული, თუმცა კითხვა არ იყო ჩვენთან შეთანხმებული და ინტერვიუერს ჰქონდა საშუალება, რომ რამდენჯერმე დაეზუსტებინა, აეხსნა მონაწილესთვის, რას გულისხმობდა ამ კითხვის ქვეშ, რომ არ სხვა ინტერპრეტაცია პასუხს არ მისცემოდა. სოფლა ცხოვრები მოსახლეობის 90% ამბობს, რომ ტყეზე არის ანუ ტყიდან იღებს შეშას, აწოვებს დროხას, კენკრას აგროვებს, სოკოს აგროვებს, რაღაცას აგროვებს, მერქანს ხმარობს. სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, არ ველოდებოდი რომ ეკოსისტემურ სერვისებზე ვინმე გამახვილებდა ყურადღებას, რამოდენიმე მახსენა მხოლოდ ასეთი რა სუბტა ჟანგბადი აქვს ან სხვა რაღაცა ესეთი. და აქედან ამ პროცენტულობიდან 45% ამბობს, რომ ტყისგან სარგებელს არ იღებს, ანუ მათთვის სარგებელი არის მხოლოდ ფულად ნიშნებში გამოხატული, ანუ თუ ხემოვჭერი გავყიდე და ფული დავიჭირე ხელში კი ბატონო ტყისგან ვიღებ სარგებელს, თუ ისე შეშას ვაგროვებ და სხვა რაღაცებს, ეს სარგებელს რატომღაც არ უკავშირებენ. და ამავე პროცენტი, ოდნავ ნაკლები, მე მგონი 42-ა, ამბობს რომ თუ მისე ეკითხებოდნენ რომ აი თქვენი სოფლის ზემო თუ გვემო თუ რაღაც ტყე რომ არის, ეს რომ არ იყოს, რა შეიცვლებოდა თქვენს ცხოვრებაში, და ისინი ამბობდნენ რომ არაფერი არ შეიცვლებოდა მათ ცხოვრებაში.
ხო, ამის შეცვლას დროს ჭირდება, ამას აქვს თავის მიზეზი.
ეს არის ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდისთვის გადასაწყვეტი პრობლემა სამწუხაროდ.
ხო, არავის არც ამას არ ასწავლიდნენ, რა ვიცი. ნაკლებად ძალიან, თუ რაღაც ოჯახში და რა ისე არ არის ტრადიცია. ტყის აღდგენაზე მინდა ვთქვა, ამ სმენელი ყავს ხაზე ბოდიში, დილამშვიდობის ბოდიში გალოდინეთ. გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მიესალმები თქვენს თომას და მე მინდა თქვენ შეკითხვას გავწე პასუხი, რომელსაც ამას საბიუჯეტო წარმოადგენილ ვერ უპასუხებს. ხანძარი, ეს არ არის მაგალითად ისეთი სტიქლური მურია, როგორც იყო 13 აგვისტოს თუ 13 ივლისის წყალდიდობა, რა? ეს შეიძლება იყოს გამოწვეული ხელოვნურად ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის მოავნე არსებული კომპონენტისგან. ეს შეიძლება იყოს ტურისტი, შეიძლება იყოს ქართველი ბიზნესმენი, შეიძლება იყოს ჩინელი, თურქი, არაბი, ინდოელი, პაკისტანელი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი კეთდება ზაფხულში, მაგრამ რატომ არ უნდა ყავდეს და რატომ უნდა ჩანდეს დღევანდელი ხელისუფლების უნიათობა ხანძართან მიმართებაში, როგორც ეს იყო 13 ივლისს? ჩვენ ხედავთ, რომ საბაზრო ველური ეკონომიკის დროს თბილისში ბაზრობები იცვის. იმიტომ რომ როცა სახელმწიფოს ბიუჯეტი იზარჩება პრემიების და დანამატების სახით, რომ მინისტრებს, პარლამენტარებს, მერებს, გამგებლებს კონდეთ მრავალი ახლადაშენებული ბინა, ჯიპები, კაი დროსტარების საშუალება, ზუსტად იმიტომ უნდა კონდეს, იმიტომ რომ ჩვენ დავრუნდით მოქალაქეთა კავშირის უნიათოსა სისტემაში. პასუხისგებლობა ხელისუფლებაში რა არის? ნოლი. ხო, ვინმეს გადააყენებენ, ვინის მოსთხო, რატომ და ვიმათხოვო ჩვენ შოუპრენები? თბილისს არ უნდა კონდეს ერთი შოუპრენი მერიის სახით, 112-ს არ უნდა კონდეს წის განწვანების სამინისტროს არ უნდა კონდეს რამდენიმე? ეს ვეთფრენები ხო უნივერსალურია, გამოიყენება ზამთარში ფაში ტურისტებისათვის და ასე შემდეგ, მაგრამ მინისტერიან რას იმორგეს, რომელშიც ვინი გადაიხადა, თქო მე შეიძლება გავცვალოთ ანაღაც აი ამ დონისტული აკუპანტამდე მიოდეთ, როცა პასუხისგებლობა ეს პრემიების და დანამატების უაზრო და უცნობ აგებასთან დაკავშირებით, იმიტომაც არ უნდა გქონდეს.
გასაგებია.
ლოგიკურია რა.
დიდი მადლობა მზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ამაზე არის დიახაც, ამაზე რესურსების, ასე ვიტყვი, რომ განვაზოგადო კიდე უფრო რესურსების არაეფექტიანად, არასწორად განაწილების თაობაზე დიდი კრიტიკაა ჩვენი მსმენელისგან აგერდა, მათ შორის სოციალურ ქსელებში ძალიან მწავედ დაისვა ეს საკითხი. და ხანძარი, ხო შეიძლება ხანძარი თავისისტიკიურადაც იყოს, ადამიანს ჩაურევლადაც გაჩნდეს, თუმცა დიდია მონაწილეობა და ხელშეწყობა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სტუმარს მივცემ საშუალებას, რომ მეტი ბრძანოს. და ზაფხულში
რა თქმა უნდა, კიდევ არის ფუნებრივი ტყის ხანძრები და კიდევ იმოროფეს ხანძრების წარმოშობა მაღალია ისეთ ხანძარსაშიშ კლასის უბნებში, როგორიც არის მაგალითად დღეს დღევანდელი ჩვენი ტერიტორია, ჩვენი ცხელი წერტილი, დაბა და სამცხე-ჯავახეთი. აალება შეიძლება გამოიწვიოს ადგილზე არსებულმა წიწვმა განსაკუთრებით წიწვოვანი კორომებში ეს მაღალი საშიშროება თქვა ახსენეთ ჩამოყრილმა წიწვმა ტოტებმა და ასე შემდეგ თუმცა რა თქმა უნდა ხელოვნურად შეიძლება ამისი ანთროპოგენული წარმოშობის ხანძრები გაცილებით მეტი გვაქვს, როდესაც ნარჩენების დაყრით, რა თქმა უნდა, რომ აალდება და წარმოიშობა ეს უკვე ბუნებრივ ხანძარს ვეღარ დავაბრალებთ, ბუნებრივი ხანძარი, რომელიც როგორც თქვი, შეიძლება აალდეს, შეიძლება მეხით ან სხვა რაიმე ბუნებრივი მოვლენით იქნას გამოწვეული, სამწუხაროდ, როგორც უკვე თქვი, ძირითადად სტატისტიკის მიხედვით ჩვენ გვაქვს ასე ხელოვნურად გამოწვეული ხანძრები.
ერთ-ერთი ესეთი მოსაზრებაც იყო ჩვენს ჩემი კოლეგი სიუჟეტში, რომელიც გავიდა სწორედ ბოროჯომის ხეობის ხანძართან დაკავშირებით. იქ მწვანე ალტერნატივის კონსერვაციის პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი ლაპარაკობს იმაზე, რომ ხანძარსაშიშ ვითარებას აძლიერებს სხვა მიზეზებს შორის, სხვა მიზეზებსაც ჩამოთვლის მართვის ნაკლოვანებები, როცა იჩეხება ტყე, გაჩეხილი ტოტები და წიწვები ამ ტყეშია დარჩენილი.
რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ კონკრეტულ შემთხვევისთვის აქ არ გახლდათ ჯანსაღი მცენარეები, აქ ვერ იქნებოდა ვერც კანონიერი და ვერც უკანონო ჭრა, იმის გამო, რომ ადგილზე ჯანსაღი მცენარე არ არსებობდა, ეს გახლდათ ძველი, ზოგი ჯერ კიდევ ზეზე მდგომი, მაგრამ უმეტესწილად ადგილზე არსებული, მიწაზე არსებული ეს ძველი დამწვარი მერქანი. ზოგადად, რა თქმა უნდა, ტყის დეგრადაცია არამხოლოდ თქვათ სხვა გარემო ფაქტორებს აუარესებს, არამედ შეიძლება ასეთი სტიქიების გამომწვევი მიზეზიც იყოს. მე მინდა ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს, ძალიან ბევრი მეკითხებოდა და ალბათ ბევრი ბრალდება გაისმება აი ამ ადგილზე არსებული, რატომ იყო ადგილზე არსებული ეს დამწვარი ხეები, თუ ეს იყო ძალიან ხანძარსაშიში, ამას გავცე პასუხი. ჯერ კიდევ 2009 წელს, როდესაც ჩვენ შესწავლები დავიწყეთ ამ შესწავლებში, ჩართული იყო ძალიან ბევრი მეცნიერი, სხვადასხვა სამეცნიერო ორგანიზაცია, როგორც ძირითადად ეროვნული, მაგრამ ასევე რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ექსპერტი. ჩვენ გვირჩიეს და ყველაზე დიდი დავა მინდიოდა სწორედ აი ამ დამწვარი ხეტყის ადგილიდან გამოტანაზე, უნდა გამოგვეტანა თუ არა, რადგან როგორც უკვე ახსენეთ, ძალიან მაღალი დახრილობის ფერდობებია და შესაძლებელი იყო, ვარაუდობდნენ მეცნიერები, რომ ეს უკვე კიდევ უფრო გააქტიურებდა ეროზიულ პროცესებს ადგილზე. ამიტომ ჩვენ ვიქცევით ასე, დამწვარი ხეტყე, რომელიც იჭრება, ეწყობა ფერდობზე ეროზიის საწინააღმდეგო ბარიერებისთვის ხეებში და ეს ტერიტორია, როგორც უკვე ახსენე, გახლდათ ყველაზე მაღალი დაქანების ფერდი საპროექტო ტერიტორიაზე, ჩვენი ტყის აღდგენის საპროექტო ტერიტორიაზე და ახაც სწორედ იგივე ღონისძიება იგეგმებოდა ამ შემოდგომას, ანუ ეს მერქნები მცენარეები მოიჭრებოდა და დალაგდებოდა ეროზიის საწინააღმდეგო ბარიერების სახით. ეს მინდა დავამატო, რადგან ძალიან ბევრი კითხვა იყო ამ ბოლო.
სვენელი ყავს კიდევ ხაზე ქალბატონათია, დილომშვიდობის ეთერში.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმები.
გისმენთ
ხო? მე რაკი საგენდა გარაფალაგები.
საიდან?
ნაყავდეს ყველა რეგიონს, იმერეს, გურიას, სამცხე-ჯავახეთს, ცხათამთიანეთს, კამს, კახეთს. მე ყველგან არის ტყეები, ასე გაუვიდა, აღმოჩნდა რომ ტყეები არ ყავდნენ, ასე გაჭირებული, ამდენი ბიუჯეტი, ამდენი შემოსავალია საქართველოში.
დიდი მადლობა.
მოუწევთ უკასო დაუნდობთ აზერბაიჯანს.
გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი ვერ გავიგონე საიდან გვირეკავდა, მაგრამ გავიგეთ, რისი თქმა სურდა, რომ ყველა რეგიონს უნდა ყავდეს თითო ერთმანეთი. რა თქმა უნდა, ამაზე მსჯელობა და არ ვიცი საქმით რა შეიცვლება ფაქტობრივად, მაგრამ გაგრძელდება ბუნებრივია, რომ სისტემა არსებობდეს და დაუშვათ არათუ თურქეთიდან და აზერბაიჯანიდან, თბილისიდანაც არ უნდა ელოდებოდეს ვთქვათ მოშორებით არსებული რეგიონი ასეთ შემთხვევაში, როცა ხანძარზეა მით უმეტეს ლაპარაკი ვერტფრენით თუ სხვა ტექნიკით დახმარებას. რაღაც პირველადი ადგილზეც უნდა იყოს შესაძლებელი ალბათ. დილომშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი ქალბატონო, რამდენად მეთქვა, აი თქვენმა სტუმარმა ერთ პერიოდში აღნიშნა სიტყვა არაკომპეტენტურიო და აი ზუსტად ერთი, მე მგონი ყველაფერს ამ საქმეში ერთ-ერთი თავი და ბოლო არის არაკომპეტენტურობა ყველა სფეროში და გამაინტერესებდა აი როდესაც თქვა ხოვეთ ჩვენ სომხეთს დახმარება, მე აზერბაიჯანს, თურქეთსა და რატო არ გავიდა არ გავაიხსენეთ, რომ სომხეთს თვითონ ცეცხლის ანდერ საკრობაში ამასცენად დაეხმარა რუსეთი და საერთოდ კი რუსეთთან ურთიერთ მოღალატობა გასაგები, მაგრამ რუსეთის MCS-ი ხო სოფიოში საყოველთაო ცნობილია თავისი პრაქტიკული გამოხნებით. მას ხანძარი ჩაუქრია ისრაელშიაც, ესპანეთშიაც, წელს და აგერ სომხეთში ამასინა და ამისეთ უნდა თვითონ აგერ ახლა როსტოვში რო დაატყდა ხანძარი, იქაც აქტიურად მთელი ხამი მუშაობენ, ისე მათ ვერ ფრემდა.
გამოცდილება გვაქვს, ხო, გასაგებია მეს
ფრენები როგორი მოქმედებისა მათ წყლის სათანადო შოუზია, თორე ახლა სასაცრო დაცვის ვერფანი აღარ არ მგონია, რომ წყლის ხანძრის გასაგებად გამოდგოზა. მეორე კიდე ამის გამოყენება ხო შეიძლება სახანძრო ვეტფრენსა აგრეთვე სოფლის მეურნეობა შესაძლოა, რატო კომპლექსურად არ მიუღწევთ ამ
შესაძლებელი ალბათ კი
თვითმფრინავებს და მეტი ის არის საჭირო.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო რუსეთს რას რუსეთიდან გამოცდილება პირიქით ხანძრის გაჩენის აქვს საქართველოს
მითმედა სამ ტერიტორიებს.
ხო ძალიან უცნაური რა არ ვიცი უპასუხოთ.
მე ერთი რამ შემიძლია ვუპასუხო ბატონს, რომ მე ვიცი თურქების და აზერბაიჯანელების კომპეტენცია ხანძრის ქრობის მიმართულებით, უფრო თურქების, მათ ცალკე აქვს ტყის ხანძრებთან, ტყის ხანძრებთან ბრძოლის განყოფილება და საკმაოდ აწყობილი სისტემა აქვს, ამიტომ ნამდვილად მათ არა კომპეტენტურობას ვერ დავაბრალებ. ასევე ვუპასუხებ იმასაც, რომ რა თქმა უნდა ყველა ვერტფრენი, რომელიც ადგილზე გამოიყენება, არის სპეციალიზებულად იმისთვის, რომ ხანძარი ჩააქროს, ანუ მას ტყის სატანის საშუალება რა თქმა უნდა აქვს და მხოლოდ ფრენებს არასრულებს წინ და უკან.
ხო, ქარს არ უმატებს ხო, რაც არის ის ნამდვილად წყალსასხამს. ეს არის და ხო კომპლექსურ გამოყენებასაც შეეხება, სწორედ ამაზე, ხო ამაზე ალბათ უნდა გავაგრძელოთ
ეს რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელია ჩვენ პირდადად ეროვნულ სატყეო სააგენტოს ვეტფრენს ვიყენებთ ხოლმე ტყეების დამუშავებისთვისაც, მაგრამ ასეთ პრაქტიკო ქონდა 2014-15 წლებში ჩვენ რიგი ფართობები სწორედაც რა ვენცის მეშვეობით დავამუშავეთ.
კიდევ მსვენელია დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
აი კედის თავზე როიწვის ახლა და დაბის კედი როა თავერი ყვების ის ხვიდან არის ბუნებრივი წყლის რეზერვუარები, ჭაობები და ტბები. თავისუფლად შეიძლება იმის გამოყენება ოდნავ ასე ვთქვათ. ანუ ის ქედი მუდმივად ხანძრები როა თავერის. აი ეს ყვების ის მხარეს ქედის წვერზე, ანუ ბუნებრივი წყლის რეზერვუარებია.
გმადლობთ.
და ტბები.
აი
თავისუფლად.
ხო, დიდი მადლობა
ინფორმაციისთვის. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით, რა თქმა უნდა მათი გამოყენება ხდება, რა თქმა უნდა რუქებით ყველა გზა, ყველა ბუნებრივი წყალსატევი, ყველა საშუალება, ბუნებრივი ბარიერი ხანძრისთვის ასე მუშაობენ მეხანძრე მაშველები და მეტყევები ადგილზე. თუმცა შესაძლოა ბატონი გულისხმობდა იმასაც, რომ მუდმივი რაღაცა სატყავი სისტემასავით იყოს ადგილზე ალბათ და ამისთვის
არ ვიცი რა გულისხმობდა, ხო შეიძლება ეხლა რომ მეყოთ.
ხოში დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის, ამ ინფორმაციას ჩვენ ფლობთ.
კიდევ არის სვენელი. ტყის აღდგენაზე მინდა მეტი ბრძანოთ, ქალბატონ ნათია. რა ინფორმაცია გაქვთ ახლა? თქვენ რას შეეხო და რა გადარჩა? თავად ეს აღდგენის სამუშაოები საკმაოდ მასშტაბურია და დიდი შრომაა ჩადებული, როგორც აღნიშნეთ, ადგილობრივი მოსახლეობაც ჩართული ამაშიო. რა სურათია ახლა?
მე ძალიან ვიმედოვნებ, რომ დიდი ნაწილი აი ამ ნერგებისა გადარჩა, მითუმეტეს უკვე გაზრდილი და გახარებული ნერგებისა. შემიძლია უსასრულოდ მელაპარაკა ამ პროცესზე და ეს ახლა ჩემთვის ძალიან მტკივნეული გახდა. 2013 წელს დავიწყეთ ჩვენ აღდგენის სამუშაოები, ფინეთის მთავრობის დახმარება იყო, ალბათ გახსოვთ, გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით პირველი ექსპერიმენტალური მონაკვეთი 16 ჰექტარზე 19 გავაკეთეთ ჩვენ სხვადასხვა მეთოდებით, მოთესვა, მაშინ ცადეთ ძალიან ბევრი მეთოდი, რადგან იქ ესეთი არაორდინალური სიტუაცია იყო შექმნილი, რომ რომელი მეთოდი გაამართლებდა ტყის აღდგენისთვის. შემდეგ უკვე მივიღეთ, რომ არ ველოდებოდით ისეთი კარგი შედეგი, მინდა ვთქვა, რადგან ამბობდით, რომ აქ რომ სულ 30%-მაც გაიხაროს უკვე რაღაცა არის, თუმცა პირველივე ნათესმა ფართობებმა არ გაამართლა, დარგულმა ნერგმა გაამართლა და ჩვენ დარგვით გავაგრძელეთ. შემდეგ იმ ტერიტორიებზე, სადაც ახლა ვეჭვობ, რომ რასაც ვუყურებ ფოტ ავტობიდან არის ხანძარი და მეუბნებიან რომ იქით გადავიდა. ესეც აღახლავთ 2014 წელს ნაწილი ავსტრიის მთავრობის დახმარებით გავაშენეთ, სადღაც 14 ჰექტარი, ხოლო დანარჩენი უკვე ეროვნული სატყეო სააგენტო საკუთარი ბიუჯეტის და შემოსავლების ფარგლებში ახორციელებდა წლევანდელი წლის გასაფხულამდე. როგორც თქვი, 80 ჰექტარზე ოდნავ მეტი არის უკვე, მათ შორის არის 2013, 14, 15, 16 წლებში დარგული ნერგები და ამ გასაფხულზე დარგული ნერგები. აი ეს 2013, 14 წლებში დარგული ნერგები, ეს გახლავთ ჩერეულ სახეობებს ვთქვათ შესაბამისი სქემით, რადგან იგივე ტყის ეკოსისტემა უნდა მივიღოთ, რაც მანამდე იყო. აქ გახლავთ ნაძნარსოჭნარი, რომელსაც ერეოდა მუხა და ნეკერჩხალი, სწორედ ასეთი პროცენტული შერევით, უმეტესად ჯერ ფოთლოვანი შერევით ვახორციელებთ ამ აღდგენის ღონისძიებებს. და რაც ჩემთვის მთავარია, გადარჩა სანერგე, ეს უკვე დადასტურებულად ვიცი, სანერგე რომელიც ადგილზე გვაქვს მოწყობილი, ერთის მხრივ ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული სასკოლო სანერგე, სადაც ჩვენ დაბისა და წაღვერის ბავშვებთან ერთად, ეკოკლუბის ბავშვებთან ერთად მუშაობთ ხოლმე. იქვე გვაქვს პატარა კოლერის კოტეჯი, სადაც გაკვეთილები, ეკო გაკვეთილებსაც უტარებთ ხოლმე და შემდეგ ბავშვები თავის ხელით ნაწილზე ამ სანერგის თესავენ, უულიან ამ ნერგებს. და ეს ნერგები არის სწორედ ის, რაც ადგილობრივი ად გამოყვანილი, რაც შემდეგ უნდა გადასულიყო ამ შემოდგომაზე ფართობზე.
სვენელე, კიდევ ერთი დილამ შვიდობის ბრძანეთ.
დილამ შვიდობის ნინო და ჩვენო სტუმარს ძალიან დიდი მოგზალებით გესალმებით. უპირველეს ყოვლისა მართლა ძალიან გულსატკენი და გულდასაწვავი მდგომარეობა ამხელა ხანძარი. ეს მარტო ეს ხომ არ არის ტყე და ხეების ხანძარი, აქ ხო ფლორა და ფაუნა ხო ერთად არის ორივე. ამ ფაუნის შესახებ რა სიტყვით, როგორ არის, რა ჩიტები და რა მცენარეა, ცხოველები და ირმები იყო თუ რა იყო იქ ჩვენთან, ჩვენს ტყეში? აი იმაზე ხო არის.
დიდი მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
სწორად აღნიშნე ქალბატონმა, მე როდესაც თქვა ზიანზე, გარემოზე მიყრემულ ზიანზე საუბრობდი დასაწყისში, დამავიწყდა რომ აღმენიშნა ესეც. რა თქმა უნდა, როდესაც 2008-ში აქ იყო ტყე, მაშინ მათ შორის წითელი ნუსხი დაცული სახეობების ბინადრობდნენ ფაუნის წარმომადგენლები. ძალიან ბევრი კვლევა, ზოოლოგიური კვლევაც ჩატარდა შემდგომში, რა გავლენა იქონია ამ ხანძარმა ამ ცხოველებზე. რა თქმა უნდა, უმეტეს მამათგანმა მიგრაცია განიცადა და გვერდით, ვთქვათ, ფართობებში გადავიდა, რადგან ძალიან მარტივია, რომ იქ ხე აღარ არის ტერიტორიაზე, გარდა ზედა ძალიან ზემოთ ფერზე ჯანსაღად შემორჩენილი კორომებისა. და იმედია, რომ როდესაც აქ უკვე შევძლებთ მწვანე საფარის შექმნას, ეს ცხოველებიც დაბრუნდებიან თავის.
რა დროზე ლაპარაკობთ ახლა, როცა აი ამას ამბობთ, აღდგენას? ერთი არის დარგვა.
მე ამ გაზაფხულზე, როდესაც დარგვის სამუშაოებს ვახორცელებდით, როგორ არის იცით, ეს პატარა ნერგები შორიდან არ ჩანს, რა თქმა უნდა, და მიხაროდა რომ შემოდგომაზე, როდესაც ბალახი გაყვითლდება, აი ამ წვანე ნერგს უკვე გზიდან დავინახავთ, იმიტომ რომ ესენი არიან 5-6 წლისები. სამწუხაროდ ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრი დრო დაგვჭირდება ახლა, რადგან უკვე ისევ თავიდან დავიწყოთ პროცესს.
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. თლად ვერ შევასრულე სიტყვა, მაგრამ სულ 2 წუთით ადრე გიშვებთ ეთერიდან. ნათია იორდანიშვილი, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მას სტუმრობისთვის და დიდი მადლობა მსმენელს, რომ გვისმენდით და გადაცემაში მონაწილეობდით. გადაცემის ბოლო 2 წუთს გამოვიყენებ იმისთვის, რომ ქავტონ ნათიას მივცემ საშუალებას, რომ დატოვოს სტუდია და წავიდეს ადგილზე, იქ სადაც არის ახლა ხანძარი ბორჯომის ხეობაში. დიდი მადლობა და გავაგრძელებ ეთერს, ეთერის ბოლოს გეტყვით იმ ინფორმაციას, რაც გადაცემის თემ უპირატესი გამოწვევა, ეს არის წაღვერის მიმართულებით დიდი კერა, რომლის ლოკალიზაციასაც ცდილობენ შესაბამისი სამსახურები, მათ შორის ადგილობრივი მოსახლეობის მონაწილეობით 500 მეხანძრე მონაწილეობს, როგორც შეგვატყობინა ზურაბ ალავიძემ, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა გადაცემის პირველ ნაწილში ჩართვისას. და არის მოლოდინი თურქეთიდან ვერტმფრენებისა, რომლებიც შეემატება იმ სამს, რომელიც ახლა მუშაობს ხანძრის ლოკალიზაციისთვის. ხელმძღვანელობს ამ თელს პროცესს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. აი ესეთი არის ვითარება, პროგნოზირება ძნელია, რადგან დამოკიდებულია დიდწილად ამინდსა და ქარის სიძლიერესა და მიმართულებაზე, ის თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რამდენად ეფექტიანად მოხერხდება ლოკალიზაცია ხანძრისა. პირველი რიგი 60-ანა ეს გახლავთ. გეტყვით, რომ უსმენდით დილის საუბრებს, რადიო თავისუფლება გააგრძელებს, თვალყურს მიადევნებს მოვლენებს და შეგიძლიათ თქვენს გვიყუროთ და გვისმინოთ, მოგაწვდით ინფორმაციას სისტემატურად. გადაცემას დილის საუბრები ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრების შემდეგ სულ რამდენიმე წამში ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა გავაეთერში ნიკოს პოდკასტი. დროებით გემშვიდობებით.